je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Srbija odbacuje optužbe da je organizovala napad u Banjskoj na Kosovu. Evropska unija očekuje bezuslovnu saradnju Srbije u istrazi o napadu na severu Kosova. Albanski i hrvatski premijeri Rama i Plenković traže mere protiv Srbije zbog nasilja na Kosovu. Policijski inspektor ubijen u Bijeljini na istoku Bosne i Hercegovine. Ministri spoljnih poslova Evropske unije na sastanku u Kijevu. Bugarska zabranila ulazak automobilima s ruskim tablicama. 10 migranata sa Kube poginulo na jugu Meksika. Od 1. oktobra počelo smanjenje cena roaminga između Evropske unije i Zapadnog Balkana. Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu dodeljena dvojici naučnika koji su razvili tehnologiju koja je dovela do mRNA COVID vakcine. Doktori Katalin Kariko i Drew Weissman će podijeliti nagradu. U ovoj emisiji još možete čuti. Predsjednik štrajkačkog odbora Pošta Crne Gore Jugoslav Marković o razlozima obustave rada i početka štrajka koji će biti svakodnevan.
Nismo našli zajednički jezik, nismo dobili faktički nikakvu ponudu od poslodavca u procentima, u iznosu, da li će biti povećanje i koliko će biti. Samo smo dobili obećanje da će možda nešto biti kad završe devetomjesečni obračun.
Kakav je efekat sniženja cena osnovnih proizvoda u BiH, građani Sarajeva?
Svaki odlazak u prodavnici nove cijene.
Ne pada ništa, malo ulje jedino.
Užasno visoke, a penzije i plate nikakve.
Boga mi, ovo za nas penzionere nenormalno. Izdržati se ne može dokle kako što ova vlada misli oko nas, ja ne znam.
Meštani sela u dolini Gruže u centralnoj Srbiji zabrinuti zbog najavljenih istraživanja za mogući rudnik zlata i bakra na planini Kotlenik. Penzioner Milić Milojević.
Došao sam da vidim šta se dešava i kakav je plan ovih da nam unište ovo malo još životne sredine što nam je preteklo i ostalo našoj deci. Ja sam ovo završio, ali žao mi je šta ostaje deci i unucima.
Profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić.
Mi nismo protiv rudarenja koje je u javnom interesu, ali smo protiv zadovoljenja interesa privatnih stranih rudarskih korporacija koje preko svojih firmi ćerki bukvalno u jatima dolaze u Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o najavljenom, Srbija je demantovala navode Prištine da je obučavala grupu koja se sukobila sa kosovskom policijom u Banjskoj 24. septembra i da je imala nameru da pripoji sever Kosova. Vojni vrh je odbacio optužbe kosovskih zvaničnika da je osumnjičeni Milan Radojičić vežbao na poligonu Vojske Srbije. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović okarakterisao je kao vređanje intelekta tvrdnje prištinskih vlasti da je vojska preko Banjske planirala upad na sever Kosova.
Naglašavam da je Vojska Srbije snažna organizacija koja ne trpi nikakve improvizacije niti laži. Sa vojničke tačke gledišta deluje totalno van operativne logike da nekih 30 ljudi i angažovanih 4500 pripadnika ima tu snagu.
Prethodno je ministar policije Kosova Đelja Svečlja saopštio da je Srbija planirala vojnu aneksiju kosovskog severa. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević kategorično je odbacio ovakve navode.
To što neko pušta termovizijske snimke sa nejasne lokacije, sa potpuno neidentifikovanim ljudima i licima, ništa apsolutno ne može da znači.
Odgovornost za organizovanje grupe koja je pucala na kosovsku policiju 24. septembra u Beogradu je javno preuzeo Milan Radojičić, dotadašnji potpredsjednik Srpske liste, najveće stranke kosovskih Srba. Tvrdnju Prištine da je Radojičić bio na vežbi na vojnom poligonu Pasuljanske livade kod Despotovca, general Mojsilović odbacio je kao neistinitu.
Nije ispalio ni jedan metak, nije ispalio ni jednu granatu, niti prisustvovao navedenim aktivnostima. Nije učestvovao niti prisustvo na obuci.
On je rekao da se na obuku rezervnog vojnog sastava Srbije od 2021. pozivaju osobe sa Kosova i sredina u kojima žive Srbi, ali da je odziv veoma mali. Mojsilović je ocenio da nema razloga za zabrinutost međunarodne zajednice i saopštenja u kojima se govori o povećanom prisustvu srpske vojske i tehnike prema Kosovu.
Nije bilo podizanja pune borbene gotovosti Vojske Srbije, već isključivo pojačano prisustvo i angažovanje jedinica u kopnoj zoni bezbednosti i u zahvatu administrativne linije.
Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da je saradnja Vojske Srbije sa KFOR-om dobra u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija iz 1999. i naglasio da od tada Vojska Srbije nije stupila na Kosovo.
Ukoliko Vojska Srbije dobije takvu naredbu da njene jedinice uđu na teritoriju Kosova i Metohije kao deo Republike Srbije, Vojska Srbije će takav zadatak izvršiti, a i tada bi to prethodno najavili komandi KFOR-a.
U isto vreme direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Petar Petković izjavio je da kosovska policija krije kako su ubijeni naoružani Srbi u Banjskoj.
I tu je pre svega ključno pitanje za Eulex. Zbog čega je bio odbijen da učestvuje u istrazi zajedno sa kosovskom policijom?
Eulex je prethodno negirao da mu je bilo zabranjeno da radi 24. septembra. Kosovo, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ocenili su da je delovanje naoružane grupe u Banjskoj koja pucala na policiju bilo teroristički napad. Sa druge strane, Srbija to kategorički negira. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Evropska unija očekuje saradnju Srbije u istrazi napada koji se desio 24. septembra na severu Kosova, a mandat za ovu istragu ima kosovska policija, potvrdio je portparol Evropske unije Petar Stano. Moramo da vidimo konačan rezultat istrage, pravilne temeljne istrage, razjašnjenja svih konteksta, okolnosti oko terorističkog napada i povezanih događaja i očekujemo punu i bezuslovnu saradnju Srbije u tom pogledu, poručio je portparol Evropske unije. On je ponovio spremnost Evropske unije da uvede moguće mere protiv Srbije u slučaju da se potvrdi povezanost sa napadima na severu Kosova. Evropska unija je spremna da proceni mere i u odnosu na Srbiju. Ako države članice odluče da imaju dovoljno informacija, dovoljno činjenica, one će reagovati u trenutku kada one izaberu, naveo je Stano. Evropska unija je ocenila da se radi o terorističkom aktu. Albanski premijer Edi Rama i njegov hrvatski kolega Andrej Plenković pozvali su u ponedeljak Evropsku uniju i Zapad da preduzmu akciju protiv Srbije nakon napada naoružane srpske grupe na kosovsku policiju na severu Kosova. Rama, koji boravi u posjeti Zagrebu, rekao je da je agresija paravojnih snaga uznemirujuća koliko je reakcija Beograda. Plenković je kazao da je Srbija na neki način priznala umešanost u napad, proglasivši žalost za ubijenim napadačima. Mislimo da ovakav potez ne može ostati bez odgovora. Smatramo da je proglašavanje dana žalosti za troje de facto terorista koji su ubili kosovskog policajca bio neprihvatljiv potez. Nije nam nimalo drago da je povučen takav politički potez koji gotovo da podrazumeva identifikaciju s onim što su napravili, rekao je Andrej Plenković. Policijska uprava u Bijeljini saopštila da je sinoć u tom gradu na istoku Bosne i Hercegovine ubijen policijski inspektor Nenad Marković. Policija je navela da je u istrazi privedeno nekoliko osoba. BH mediji prethodno su objavili da se ubistvo dogodilo ispred jednog noćnog kluba, da je drugi inspektor ranjen kao i da je osumnjičeni uhapšen. U regionalnom programu radija Slobodna Evropa o štrajku zaposlenih u poštama Crne Gore, u kojima se sprovodi minimum procesa rada. Prema rečima predsjednika štrajkačkog odbora Jugoslava Markovića, razlog je izostanak dogovora sa poslovodstvom pošte, a štrajk će biti svakodnevan do ispunjenja zahteva.
Mi smo ovdje zato što nismo pronašli zajednički jezik sa poslodavcem, nisu uvažili naše zahtjeve koje smo predali prije 15 dana i tada smo najavili štrajk upozorenja i ovaj sadašnji štrajk. A preko 480 ljudi je trenutno u štrajku, imamo još poziva iz nekih gradova, ali oni ne mogu u štrajk jer nisu prijavljeni trenutno, pa ćemo njih naknadno uključiti. Mi smo išli sa samo jednim uslovom, to je bilo povećanje plata za 30% za sve radnike izuzev menadžmenta. Poslodavac nam nije udovoljio, onda kad smo krenuli u štrajk dodali smo još jedan uslov da se plati, da se isplati zarada i za vrijeme provedenog na štrajku, da ne bi bili diskriminisani u odnosu na kolege koje ne štrajkuju.
Da li vam se neko do sada od nadležnih obraćao?
Ne, osim 27. kada smo imali pregovore, odnosno oni su i bili zakazali za 29. Jedan radni dan prije štrajka, pa smo tražili da se to pomjeri, da damo vremena i mogućnosti. Pomjerili smo za 27. Nismo našli zajednički jezik, nismo dobili faktički nikakvu ponudu od poslodavca. u procentima, u iznosu, da li će biti povećanje i koliko će biti. Samo smo dobili obećanje da će možda nešto biti kad završe devetomjesečni obračun. Mi smo planirali da nastavimo i dalje do ispunjenja zahtjeva. Sad, da li ćemo nešto promijeniti, neke odluke, da nešto radikalizujemo, to ćemo vidjeti još na kolegijumu. Mi ne donosimo odluke samostalno, mi se konsultujemo sa članstvom pa da vidimo kako ćemo se organizovati, ali u svakom slučaju nećemo počinjeti raditi dok nam se ne ispune oba ova uslova. Protest se nastavlja svakodnevno po ovakvom rasporedu dok ne promijenimo odluku, ako budemo mijenjali, znači, ali za sad je ovako.
Jugoslav Marković, predsjednik štrajkačkog odbora Pošta Crne Gore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O merama za obuzdavanje rasta cena u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj počela je kampanja Društveno odgovorni, u sklopu koje su cene određenih namirnica niže, a kako je najavljeno, lista proizvoda koji pojeftinjuju će biti proširena. Kampanju je pokrenulo Entitetsko ministarstvo trgovine i turizma u cilju pomoći stanovništvu da se izbori sa rastućim troškovima života. Federalna vlada najavljuje sličnu meru, a aktivnosti su započete u dogovoru sa predstavnicima trgovačkih lanaca i udruženja poslodavaca Federacije BiH. Ranije su i zemlje regiona pokrenule akcije kojima se pokušavaju izboriti sa inflacijom. Više pojedinosti, Šejla Ibrahimović.
Inflacija u oba bosansko-hercegovačka entiteta je u padu posljednjih godinu dana. U prvoj polovini ove godine stopa inflacije iznosi 9,3% u odnosu na prvu polovinu 2022. 645 eura, koliko su prosječno zaradili Bosanci i Hercegovci, nisu dovoljni ni za pola sindikalne potrošačke korpe za četveročlanu porodicu. Federacija BiH je početkom septembra ograničila marže na 5-8% na brašno, mlijeko, ulje, šećer, jaja, svježe meso, te deterđente za veš i za suđe. U nastavku kampanje ukupno 15 artikala bit će obuhvaćeno odlukom o ograničavanju trgovačkih marži, koja ostaje na snazi do kraja godine. Građani Sarajeva, Branko, Irma, Miro i Rasema kažu ne primijete da je došlo do pojeftinjenja.
Svaki odlazak u prodavnicu nove cijene. Ne vidim još da je aktivno sniženje.
Ne pada ništa, malo ulje jedino.
Užasno visoke. A penzije i plate nikakve.
Boga mi, ovo za nas penzionere nenormalno. Izdržati se ne može, dokle, kako, što ova vlada misli za oko nas, ja ne znam.
U Ministarstvu trgovine Federacije Bosne i Hercegovine najavljuju nove mjere, dogovorene na sastanku sa predstavnicima poslodavaca i trgovačkih kompanija. Preliminarno je dogovoreno pokretanje akcije Zaključena cijena, koja podrazumijeva snižene cijene za 34 artikla. Admir Čavalić, ekonomski analitičar, poručuje kako se ne radi o antiinflatornoj mjeri, nego o pokušaju da se pomogne najugroženijim kategorijama stanovništva.
To rade, uslovno kazano, pametne zemlje, dakle fokusiraju se na one koji su marginalizirani na tržištu, unutar društva, unutar ekonomije i pokušavaju najbolji način da pomognu istima. Generalno životni standard pada, u nominalnom smislu plate rastu, prosječna plata nikada nije viša, ali u relativnom smislu to ništa ne znači jer može se relativno manje kupiti proizvoda.
Nastava kampanje Društveno odgovorni najavljuju vlasti u drugom BH entitetu u Republici Srpskoj. Ukidaju maržu za oko 50 proizvoda. Građani Doboja, Petar i Mićo, kažu kako jedva spajaju kraj s krajem.
Oni su marže ograničili duže vremena, pričaju o tome, ali se ništa ne osjeti na cijenama. Cijene i dalje rastu.
Sve skupo. Vraša, 25 kila vraša ti je 40 para. A ja dobijem 130.
I u zemljama regiona vlade pokušavaju da umanje posljedice inflacije. U Hrvatskoj je na snazi peta antiinflacijska mjera. Manje koštaju proizvodi poput jogurta, jaja, krompira, riže, pelena. U Srbiji se u više od 2500 prodavnica provodi akcija Bolja cijena. Stop inflaciji, rekla je vlada Crne Gore i osmislila antiinflacionu korpu. I u Sjevernoj Makedoniji cijene stotinjak proizvoda umanjene su za 10%. Mjera će se primjenjivati do 30. novembra. Kako bi građanima olakšala da se nosi sa inflacijom, vlada Kosova je tokom protekle godine više puta podijelila naknade i subvencije za različite socijalne kategorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
O problemu naplate javnog parkinga u Mostaru. Nakon dve godine od konačnog početka punog rada preduzeća Mostar Parking, grupa građana okupljenih u udruženje pod nazivom Bura Info, pokrenula je i tužbe. Oni, između ostalog, zahtevaju da gradske vlasti oslobode stanovnike Mostara plaćanja takozvanog kvartovskog parkinga. Tvrde da je naplata parkiranja ispred zgrada nelegalna, te da takva praksa ne postoji u drugim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Podršku tim zahtjevima pruža i opozicija u Mostarskom gradskom veću, iz koje tvrde i da su cene godišnjih karata za građane previsoke, kao i da se time vrši diskriminacija stanovnika prigradskih naselja. Iz nadležnog preduzeća poručuju da je zakonski osnov za naplatu kvartovskog parkinga neupitan, te da se sve čini na okončanju procesa regulisanja ranije haotičnog mirujućeg saobraćaja u Mostaru. Više pojedinosti Mirsad Behram.
Kvartovski parking u krugu stambenih zgrada je odlukama mostarskih vlasti nezakonito oduzet, tvrde iz udruge Bura Info iz Mostara. Predsjednik udruge Mario Ćosić tvrdi da nisu protiv ulične naplate parkinga u Mostaru, koja je, podsjetimo, uvedena još prije 2 godine. Ali kada je riječ o kvartovskom parkingu, Ćosić tvrdi da grad Mostar
nije pravni slijednik, znači te zemlje oko zgrada, odnosno da je pravni slijednik država, što će na kraju krajeva utvrditi sud.
A pred općinskim sudom u Mostaru već je tužba, koju je privatno podnio advokat Milenko Krčum protiv javnog preduzeća Mostar Parking. Krčum, koji je također i opunomoćenik udruge Bura Info, je tužio Mostar Parking zbog smetnje posjeda prava služnosti, odnosno služnosti parkiranja na parceli za koju je u vrijeme podnošenja tužbe u katastru bio upisan kao posjednik SIZ stanovanja. I već je ranije spominjao da je to, bez obzira na pitanje vlasništva nad parcelom, ukazivalo na to da je parcela namijenjena za korištenje stanarima.
I mislim da je pravni argument udruge upravo to da grad nije osigurao sudjelovanje zainteresirane javnosti, a radi se o tisućama i tisućama građana, u najranijoj fazi odlučivanja o pitanjima koja se odnose na okoliš.
VD direktor preduzeća Mostar Parking Ivan Barbarić podsjeća da je do 2021. godine zbog nepostojanja gradskog vijeća preduzeće bilo u blokadi. Naplata uličnog parkinga pokrenuta je nakon decenija neplaćanja parkinga u Mostaru.
Znali smo odmah na početku da će se svi oni koji budu izbjegavali plaćanje parkinga preleti u naselja i da ćemo u kvartovima imati izvjesni kaos, što se i dogodilo.
Napravljene su 2 analize dokumentacije, posebno u pogledu predratne samoupravne interesne zajednice stanovanja. Barbarić tvrdi da dokumentacija pokazuje da grad Mostar jeste pravni nasljednik SIZ-a stanovanja.
Parkiranje vozila u dvorištima stambene zgrade nije jedno od ovlaštenja koja su bila sadržana u stanarskom pravu.
Podsjetimo, dnevna parking karta za stanare iznosi 25 maraka u prvoj zoni u centru grada, u kojoj je godišnja karta za stanare 225 maraka. Za stanare izvan zone naplate godišnja karta je 360 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kako bi izbjegli finansijsku blokadu Američke savezne administracije, zakonodavci su u posljednjem trenutku usvojili plan koji će zadržati protok novca u vladine agencije i obezbediti 16 milijardi dolara za pomoć u slučaju prirodne ili druge katastrofe. Međutim, sporazum o održavanju finansiranja do sredine novembra izostavlja milijarde dolara pomoći Ukrajini, pišu svjetski mediji. Navode da to ukazuje na potencijalno tešku političku borbu oko dodatnog slanja novca Kijevu, jer sve više republikanaca to ne podržava. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden potpisao je nacrt zakona kojim se produžava finansiranje vladinih agencija za 45 dana i pohvalio Kongres što je odobrio zakon. Dvostranačka većina u predstavničkom domu i senatu glasala je da vlada ostane otvorena, sprečavajući krizu koja bi nanala bespotreban bol milionima vrednih Amerikanaca, rekao je Biden. Zakon je prošao predstavnički dom u velikoj većini dvostranačkih glasova od 335 prema 91, pri čemu se 209 demokrata pridružilo 126 republikanaca u podršci zakonu, ističe Guardian, dodajući da je 90 republikanaca bilo protiv. Njime je finansiranje produženo do 17. novembra, ali ne uključuje dodatna sredstva za ratne potrebe Kijeva, oko čega ultradesničarski zakonodavci vode žestoku raspravu. Ni pod kojim okolnostima ne možemo da dozvolimo da američka podrška Ukrajini bude prekinuta, rekao je Biden. New York Times piše da nacrt zakona ne uključuje novac za Ukrajinu uprkos tome što su se Bela kuća i članovi obe stranke u Senatu zalagali za to, ističući da su demokrate u predstavničkom domu prihvatile plan, videći ga kao najbolji način da se izbjegne problem u radu vlade. Kongres je prethodno odobrio ukupno 113 milijardi dolara vojne, humanitarne i ekonomske pomoći Ukrajini od početka ruske invazije, a Biden je zatražio još 24 milijarde. Predsjedavajući predstavničkog doma, republikanac Kevin McCarthy, koji odbijao zahteve da radi sa demokratama na rešavanju potrošnje, predlog je izneo svoje partije, a potom ga predložio po proceduri koja je podrazumevala da može da prođe samo uz pomoć demokrata. New York Times piše da demokrate nisu želele da budu optužene da su američku pomoć Ukrajini stavili ispred troškova vladinih agencija, 2 miliona pripadnika vojske i 1,5 miliona federalnih službenika, i dodaje da je uskraćivanje novca za Ukrajinu odraz sve manje podrške republikanaca za finansiranje Kijeva. Washington Post zaključuje da je McCarthyjev gambit privremeno sprečio blokiranje američke vlade, ali ugrozio njegov mandat predsjedavajućeg predstavničkog doma, jer su se krajnje desničarski republikanci založili za njegovu smenu, jer se oslonio na podršku demokrata. Ovaj zakon je pobjeda za Vladimira Putina i njegove simpatizere, izjavio je zastupnik Mike Quigley, jedini demokrata koji je glasao protiv.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
I sveta. Ministri spoljnih poslova Evropske unije sastaju se u ponedjeljak u Kijevu u znak solidarnosti sa Ukrajinom koja je pod ruskom invazijom, objavio je šef evropske diplomatije Josep Borrell. Ukrajinski ministar Dmitro Kuleba rekao je da se radi o historijskom događaju. Bugarska će do kraja dana 2. oktobra zabraniti ulazak automobilima s ruskim registarskim oznakama, najavio je šef bugarske granične policije Anton Zlatanov. Do kraja današnjeg dana počeće se primjenjivati zabrana ulaska ruskih automobila na području Bugarske, rekao je Zlatanov, dodajući da je zabrana ulaska ruskih kamiona na snazi već nekoliko mjeseci. Zabrana, koja je dio sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, već je na snazi u Litvaniji, Letoniji, Estoniji, Poljskoj, Finskoj i Norveškoj, koja nije članica Evropske unije. Finske vlasti ranije su pojasnile da zabrana neće uticati na građane i porodice iz Evropske unije, uključujući one s drugim državljanstvom koji stalno žive u Rusiji. Također, ograničenja se ne odnose na vozila diplomatskih registarskih oznaka i vozila koje obavljaju humanitarni prevoz.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ekološkim problemima u Srbiji. Meštani sela u dolini Gruže u centralnoj Srbiji zabrinuti su zbog najavljenih istraživanja za mogući rudnik zlata i bakra na planini Kotlenik. Tim povodom u Guberevcu kod Knića održana je tribina sa kojoj izveštava Branko Vučković.
Meštani sela Pajsjević, Leskovac, Guberevac, Pečerog i Vitkovac, čije su se kuće i imanja našla u granicama istražnog polja, su veoma zabrinuti i uznemireni zbog opasnosti koje sa sobom nosi eksploatacija ruda, bakra i zlata. Predsjednik mesne zajednice Guberevac Nebojša Arsenijević rekao je Radio Slobodna Evropa da su meštani tog sela tek nedavno zvanično obavešteni da će se u njihovom selu istraživanja vršiti na 3 lokacije.
Kod naših građana pojavila se zabrinutost jer se pojavio projekat iskopavanja, odnosno istraživačkih radova na području Kotlenika, i to sa ove naše istočne strane, gdje se povezuju kako Guberevac, tako i ostala sela sa istočne strane. Već smo i na jednom sastanku kod predsjednika opštine Knić imali predstavljanje projekta gdje je početak istražnih radnji baš u našem selu, i to na 3 kote, dijagonalno povezano praktično na polovini sela.
Zbog toga je u Guberevcu na tu temu organizovana tribina koja je bila izuzetno posjećena, a u prepunom domu kulture bio je i penzioner iz tog sela Milić Milojević.
Došao sam da vidim šta se dešava i kakav je plan ovih budala da nam unište ovo malo još životne sredine što nam je preteklo i ostalo našoj deci. Ja sam ovo završio, ali žao mi je šta ostaje deci i unucima.
Na tribini je bilo i dosta mladih ljudi koji su želeli da se informišu o planovima za otvaranje rudnika na padinama Kotlenika i na plodnim njivama pored reke Gruže. Jedan od njih je i Lazar Avramović iz Kragujevca.
Ja sam iz Kragujevca,
ali deda mi je rodom iz Guberevca i tu je pokojni deda i tu je njegova zemlja, tako da hoćemo to da čuvamo, ako je u opasnosti, što izgleda da jeste.
Aktivista ekološkog udruženja Neko brine za Levač, Aleksandar Vasić iz Rekovca, rekao je Radio Slobodna Evropa da su članovi tog udruženja došli da podrže Gružane u borbi protiv istraživanja i iskopavanja rude na njihovoj teritoriji.
Ovom prilikom smo došli da pružimo Guberevčanima i meštanima Kotlenika podršku u borbi protiv iskopavanja i istraživanja na njihovoj teritoriji.
Dr. Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, rekao je u uvodnom izlaganju da su istraživanja te vrste veoma komplikovana i skupa i da multinacionalne rudarske korporacije neće tek tako trošiti ogromne svote novca.
To su jako skupa istraživanja. To se izražava u milionima evra. I niko ne troši taj novac da posle ne bi tražio eksploataciono pravo.
On je naveo da se iz dostupne dokumentacije vidi da istraživanja sprovodi kompanija Stara planina Resources, firma ćerka kanadske kompanije Mundoro, koja je od države dobila regularne dozvole za rad.
Istražni prostor obuhvata oko 96 km kvadratnih, to vam dođe oko 9600 hektara na teritorijama Kraljeva i Knića. Ova kompanija ima 13 takozvanih istražnih prava u centralnoj istočnoj Srbiji na oko 864 km kvadrata naše teritorije.
Profesor Ristić je poručio da on i njegove kolege koje se protive politici pretvaranja Srbije u rudarsku zemlju nisu a priori protiv rudnika i eksploatacije rudnih bogatstava, ali samo pod jednim uslovom.
Mi nismo protiv rudarenja koje je u javnom interesu. A javni interes znači ono što zadovoljava potrebe većine ljudi koji žive u ovoj zemlji. Dakle, protiv toga nemamo ništa, ali smo protiv zadovoljenja interesa privatnih stranih rudarskih korporacija koje preko svojih firmi ćerki bukvalno u jatima dolaze u Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Guberevca, Branko Vučković.
I dalje ekološke teme. U Madridu počinje međunarodni samit o klimi i energiji. Fokus će biti na globalnom ubrzavanju prelaza na čistu energiju. Učestvuju ministri energetike i klime iz celog sveta i to samo nekoliko sedmica pre godišnje konferencije o klimatskim promjenama. Ideja je izgradnja velike koalicije za ubrzavanje zamaha ka postizanju cilja Pariskog sporazuma o ograničavanju globalnog zagrevanja na 1,5 stepeni Celzijusa. A pre te konferencije Ujedinjenih nacija o klimi u BiH će biti održana konferencija o klimatskoj krizi i to sa fokusom na mlade. O tome je u podcastu Glasom mladih Mahir Sijamija razgovarao sa Lailom Jusko, mladom istraživačicom koja se bavi pitanjem klimatskih promjena.
Sami cilj naše konferencije jeste politika mladih na državnom nivou, čiji će posljednja destinacija biti COP, dakle konferencija, partija.
Znači vi organizujete konferenciju na Zapadnom Balkanu?
Da, mi organizujemo konferenciju, prvu konferenciju mladih, koja je oficijalna konferencija od strane UNFCCC-a, dakle UN-ova agencija za očuvanje okoliša i za razgovore o klimatskim promjenama. Aplicirali smo ove godine, dakle u ime Bosne i Hercegovine, Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine. Dakle, da budu uključeni mladi iz ne samo iz oba entiteta i distrikta, već iz lokalnih zajednica. I ove godine zajedno sa Srbijom, dakle mi smo prve dvije države na Balkanu koje organizuju, naravno, ukoliko se nešto nije u međuvremenu promijenilo, prve dvije države koje organizuju ovu konferenciju, naravno svaka zasebno jer je to na državnom nivou. I glavni cilj naše konferencije, pored podizanja svijesti i razgovaranja o kontekstu Bosne i Hercegovine kad su u pitanju klimatske akcije, cilj je kreiranje jedinstvene politike mladih.
Koja će kao odgovor na klimatske promjene i klimatsku krizu.
Jeste. U Bosni i Hercegovini, naravno, sve je kontekst Bosne i Hercegovine. I ta naša politika će biti dio politika mladih od drugih. Trenutno se radi istraživanje. Iz te ankete ćemo u suštini prikupiti podatke i ona će sačiniti...
Na koji način se ta politika može?
Zato što je jako, jako teško na sami dan konferencije kreirati politiku od ljudi koji su na konferenciji. To malo i nije fair jer nemaju svi pristup konferenciji. Tako da je ta Google forma nekako najoptimalnija opcija i to istraživanje će u suštini biti sama srž naše politike, čiji je krajnji cilj da završi na konferenciji partija, dakle najvišoj UN-ovoj konferenciji, Tu se skupljaju svi predstavnici država širom svijeta i tu se kreiraju smjernice za dalje akcije kad su u pitanju klimatske promjene. I naša politika će biti dio tih smjernica za mladi. Što je jako bitno jer evo, konačno će se ime Bosne i Hercegovine, naše države, vidjeti na nečem što je zaista na visokom nivou. Kad su u pitanju konkretno klimatske promjene i klimatske akcije.
Laila Jusko, mlada istraživačica koja proučava klimatske promjene. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radim ovaj podcast o PTSD-u.
Namere bolo, pa ja sam taj fizik.
Imate dijagnozu?
Imam.
Ozbiljno?
Naravno da me nije otjerao. Vratit ćemo se Bega i ja skupa za koji trenutak, samo da vam kažem ko sam, gdje smo i o čemu pričam. Hvatam se u koštac sa ozbiljnim zdravstvenim problemom koji ostavlja dubok, često i ne lako prepoznatljiv, a negativan uticaj na društvo. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i u novom podcastu Zip zaviri ispod površine jasno vam je već gdje sam zavirila. Podratne traume i varijacije na PTSP, posttraumatski stresni poremećaj. O tome ću malo kasnije razgovarati sa Adnanom Hasanbegovićem, dugogodišnjim mirovnim aktivistom i ratnim veteranom. Za početak, dobrodošli na grupnu psihoterapiju, bez obzira iz kojeg ste dijela Bosne i Hercegovine i regije, gdje živimo pod neprestano podgrijavanim traumama i stresom više od 30 godina.
Noću budna satima, čujem te na vratima.
Goluba, kad je sve normalno, mir i blagostanje, uglavnom doživljavamo kao u ljubavnoj pjesmi Jadranke Stojaković ili kao dosadnog ili ga ne doživljavamo. Ali kada smo preživjeli rat i da nismo nikoga izgubili, najmanje što nam se može desiti i decenijama iza rata je...
Znaš, imam problem. Kada naleti golub, to stvara isti zvuk kao granata.
Ona se može osjeti nekakva ona nelagoda.
Ili bezazleno lupanje vratima koje tijelu daje granatu kao prvu asocijaciju.
Još uvijek tijelom se trza kad čujem lupo vrat.
A da ne kažem sve drugo.
I to su, moglo bi se reći, light posljedice ratnog iskustva. A nažalost, puno ljudi ima mnogo ozbiljniji. Neki otkriju i priznaju sebi problem pa potraže stručnu pomoć. A neki na drugačiji, nepoželjen način po sebe, svoje zdravlje i porodicu zapuste svoje PTSP. Teško da nekoga možete natjerati da potraži ljekarsku pomoć, ali kažu da je priznati sebi problem već pola rješenja. A problema ima.
Mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađena po određenim pitanjima u mentalnom zdravlju. Imamo pitanja PTSP-a, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSP. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu.
Rekao mi je to Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje u podcastu pod nazivom Samo da smo pri pameti, kojeg također preporučujem da potražite na slobodnaevropa.org ili Spotify.
Samo da smo pri pameti.
Radi se o ozbiljnom i u društvu često zanemaranom zdravstvenom problemu. Ima i stigmatizacije, ali vjerujem da je važno da se razgovara i educira kako bismo mogli da pomognemo sebi ili drugim ljudima. PTSP se ne ograničava samo na vojnike koji su prošli kroz ratna iskustva ili ljude koji su prošli kroz drugu vrstu ratnog nasilja i brutalnosti. On može zahvatiti bilo koga, bilo gdje, bilo kojeg spola, godina ili profesije sa bilo kojom vrstom trauma, ali ta ratna je zasigurno najteža jer ostavlja posljedice po cijelo društvo. I obećala sam da ćemo se Bega i ja vratiti, evo nas ponovo, dakle nije mogao da me otjera, pa se otvorio.
Pa jel vidiš ovo što se dešava? Ubijaju se ljudi macavno, polude ljudi, ubije ženu iz čista mira, ubije djete iz čista mira, obje su zeloni.
Mene zanima ono vaš stav, kako ćemo izaći iz toga?
Ima jedno fino mjesto, Aleja Velikana. Ti ću mi tu završiti.
Dogodje, kao se zove, tri nacionalizma i dok veličaju nacionalizam, nema ovdje rahatluka.
i to narod kako se zove oboljeva.
Ima li ova generacija šanse?
Velikana ima. Mi stariji ne damo prostora toj generaciji da dođe. Mi poklapamo. Mi smo ti koji im smetamo. Sad kad se svi sklonili, ne postili u mladost, intelekt, da dođe na svoje, ko smo mi rekli. Mi. Mene je moj stari nervirao, Bože sačuvaj, kad kaže, ej, znaš kad smo mi to, sad ja svoju djecu tako isto nerviram. Samo im prostor da to je to, a mi stari, vi tjesovi, nema ratnika, nema čovjeka koji je bio u Sarajevu, koji nije bolestan, sa PTS-om, koji je bio cijeli rat Sarajevu. A moguće je ona mala djeca koja su bila u ratu, koja su rođena i koja su imala 4-5 godina, da su više oboljela od PTS-a nego mi. Samo što kod nas niko ne vodi računa. Možete misliti kako je to malom djetu, kada ona zazmisli 155-ca iznad ušiju, šta mu je radilo. Meni je radila puno šta, kamo njom. Ja nisam posle rata smio spavat bez metala jedno 5 godina.
Ili upaljeno svjetlost.
Puška mi je bila bez oružja. Bilo se ljudišti gdje u zemlji.
Jeste sad dobro?
Vidiš, peći.
Jeste li potražili nekad onaj stručno?
Nikad, nikad. Imam 4 Trebeviće gore, još ne smijem otići na Trebeviće.
Pa što ti isti?
Rekao vam, ne smijem.
Ne, na Trebeviće, nego što niste potražili stručnu pomoć, da biste smijeli sad otići na Trebeviće.
Smijem ja otići, nego mi vrati, pa ti smijem.
A znam, možda vas ne bi vraćalo.
Ne trebam to, sad ću gore.
Ne, da ste potražili stručnu pomoć, možda bi se vraćali onda na Trebeviće.
Šta da mi kaže, šta da mi kaže, evo ti papir da si lika, pa ne mogu da vozim, pa ne mogu.
Nije bitan papir, nego je bitno da si izvijeđice.
Učinilo si lika.
Pa da odete na Trebeviće.
Ne trebam da idem na Trebeviće, imam apartman na Trebeviće.
I samo da kažem, ovaj drugi glas koji ste čuli pored Beginog je Nusret, njegov drugar s kojim je bio na kafi. Inače, moj sagovornik o PTSP-u, kao što sam najavila u uvodu podcasta, je Adnan Hasanbegović koji nam govori svoju ličnu priču. On je sa svojih 18-19 godina iz rock'n'rolla upao ravno u rov. Kako je otkrio PTSP? Kako se liječio kroz mirovni aktivizam zajedno sa drugim veteranima koji su jedni drugima bili neprijatelji u ratu? Što je u tome ljekovito i koliko je važno ne ostati u jednoj kutiji zatvoren da bi se izliječio PTSP? Da ne dužim, svakako ćemo krenuti od... Ajde krenemo od Markovih konaka.
Ajde, Marko, ne gazi oranje.
E, ti si zamalo maloljetan uletio u rov, ono, nasilno otrgnut od rock'n'rolla, koncerata, derneka, a itad si, koliko se sjećam, jedne scene bio mirovni aktivist. Pričao si mi kako si u rovu zamišljao da je noć tiha, ne čuje se ni muha, i onda sva raja, bez obzira u čijem su rovu, ustaju jedan po jedan, bacaju puške, počinju da pjevaju i da se grle. Jel se sjećaš ti te scene?
Tam za sad to sanjao tako nešto. Pa da, pa ja sam ušao sam potpuno kod dijete, 18 godina, 19 u stvar sam napunio to ljeto. I potpuno u filmu u kojem ne želim da budem. U principu je čitav taj rat meni ko neka pogrešan onaj, spoj se desio nešto kao paralelni univerzum. Iz jedne, baš to što kažeš priče, te neke naše iz 80. ide početak 90. odjednom sad neka potpuno druga dimenzija s ratom, sa svim tim dramom tom, jel? Ja sam onaj, kao u kolotečini tog vremena se priključio u vojsci, ali ovaj, nisam bio nešto ni motivisan, a s druge strane opet, hajde, što kaže kako na pjesma, ono, kako god me baciš, padneš na jaziju. Ali eto, od toga je neka moja priča poslije čitava ispala.
Brutalno je bilo i teško da čovjek može ostati neokrznut, jel? Onaj, dobio si PTSP?
Pa... Slušaj, mislim, čak i u teoriji psihologije o traumi, psihološkoj traumi je napisano dosta toga da nemoguće ostati kao neokrznut ili da te to iskustvo radikalnog nasilja ne promijeni. Obična saobraćajna nesreća izaziva u nama malu traumu, a ti je imaš u ratu svaki dan, kao. Razumiješ, tako da je to. I po teoriji kojom se bave psiholozi i terapeuti je svako to vrsta ratnog iskustva naš mijenjate. U potpunosti ostavlja, ima simptoma klinički kao takozvani PTSD, a postoji nešto što je na neki način kako se mi s tim nosimo nakon svega toga. Ne postoji čovjek koji je to doživio, a da je uslovno rečeno normalan, a da nije to na njega uticalo. Ne možeš ostati isti u najmanju ruku.
Dobro, kako si otkrio ti? Šta se desilo?
Pa slušaj, to je nekakav mamurluk, takozvani, poslije rata. Mislim, vidjeli smo svi u ovdje koji smo opsadu preživjeli, tom nekakvom pomjerenom stanju, ja bih rekao, to se najbolje vidjelo kad se srećiš sa ljudima koji nisu to doživjeli, da smo pomalo ludi, što smo mi zvali, ali sad. Tako da, otkrio sam da sam, ono, prvo ja sam bio u nekojim obrascima ovisnosti raznih vrsta, od cuganja, droga, svega, i u ratu i poslije. Tako da sam vidio da nešto mi se emotivno dešava dok ne mogu da stabilizujem taj svoj neki, hajde da kažem, ljudskost neku, da se nađeš u tom postratnom društvu i da se snađeš šta raditi, čime se baviti, kako se uopšte izboriti s tim. U tom smislu sam registrovao da imam klasične simptome čak. Nekakve koji su većina tih boraca su imali i miris baruta i vatri u nosu stalno, nesanice, ne znam, flashbackovi nekakvi. Ali kod mene je to bilo čak ne toliko jako kakve imaju drugi ljudi. Mislim, ja sam se kasnije u svom radu s veteranima na pomirenju sretao i u pričama sa ljudima iz terapijskih tih zajednica psihologa shvatiš da je ljudima puno sa gorim stanjem, ali eto, i kod mene je bilo nečeg od toga, ali eto, kako sam se u tom mirovnom radu, mislim da mi je taj mirovni pokret i taj aktivizam najviše pomogao da to prevaziđim.
To sam htjela da pitam, evo upravo radio si sa veteranima iz sve tri vojske u Bosni i Hercegovini. Pričaj nam malo o tom mirovnom aktivizmu, teškoćama s kojima ste, kroz koje ste prolazili i naravno, da li ste liječili jedne druge?
Pa ja sam vrlo brzo posle rata preko tako ti naši raje tu u Sarajevo priključio se tom civilnom društvu, ne imajući sad jasnu sliku šta bi to trebalo biti, rad na izgradnji mira, pomirenju, nenasilje. U praksi smo to živjeli na neki način, ja sam imao duboku potrebu za tim nekakvim dijalogom s neprijateljima ili nemam pojma sa ljudima iz Beograda. Ili Zagreba, šta ja znam. Htio sam da se kao vratim na neku tu normalu prije koje više nije bilo. Ali onda se srećem, imam tu sreću da se uključujem u taj neki mirovni angažman. Shvatam da postoji jedan čitav mogući racionalan pristup tom što se nama desilo. I onda u tom konceptu sam našao sebe. Centar za nenasilnu akciju gdje sam proveo pola života, 21 kusur godina kao ono full time job, sam se na neki način profilisuo u tom radu i onda u tom svemu počinje od mirovne edukacije, rada sa grupama iz Jugoslavije bivše, pa onda postepeno shvataš da postoji čitav spektar mogućnosti i jedna od nje, pošto sam sam bio borac, da sam prepoznao mogućnost da bi se tu isto nešto moglo raditi na tom dijalogu ljudi koji su bili na različitim stranama, a na neki način imaju slična iskustva i dijele neke vrijednosti prije ili poslije rata mogu biti slični ili različiti. A kroz taj rad sa veteranima također smo radili praktični rad u smislu obilaženja zajedničkog mjesta stradanja, zajedničkih susreta tih boraca, bivših neprijatelja iz Bosne i Srbije i Hrvatske isto. I onda je meni to bilo fantastično, ja sam se u tom našao, jer sam pomoglo mi je i u savladavanju vlastite traume na neki način, u smislu da nisam se htio pomiriti sa tim nekakvim teškim nacionalizmom ili nečem što je toliko maligno, ono bilo i danas je, ali naročito poslije rata bilo, da smo htjeli te veze da obnavljamo. I da su one bile moguće, da shvatiš da su ljudi i dalje ljudi na svim stranama i da je bilo dobrih ljudi uvijek i bit će.
Koliko je to bilo ljekovito i za tebe i za veterane s kojima si radio i s kojima si se družio?
Po 100% da je ljekovito, jer sam taj susret sa tim nekakvim, u tom smislu imaginarnim neprijateljima, srpskim nekim borcem i sad sa mnom. Bosanski imao. I sad kao ti odjednom doživljavaš empatiju za tog čovjeka i shvataš da je on nekako on bio turbulentno u vremenu sa svojim nekakvim, da li je neko bio mobilisan, da li je neko imao nekakve motive da se bori, onda smo to razlagali, razgovarali i kroz taj ljudski kontakt se stvara jednostavno veza koja pomaže da prevaziđeš tu traumu u smislu da shvatiš da nisi centar svijeta, da su mnogi ljudi patili, jel? Da si ti tu se našao kao pojedinac koji sad treba da se izboriš s tim, da nešto nađeš nekog novog sebe, da nađeš novu motivaciju za život generalno. I to je pomagalo i drugim borcima, ti kontakti mirovni su i danas vrlo zreli i da ostali duboki. Mislim, ima jedna čitava ta mreža nas, mirovnih aktivista, veterana, povezani preko centra za nenasilnu akciju, i tako sarađivali smo sa mnogim organizacijama i veteranskim i mirovnim u regiji. I stvarno je to dobro. Po mom mišljenju je krucijalno za nekakav iskorak iz traumatskog, kad kažem traume, u smislu da ti sad ostaneš zaglavljen u tome da si bolestan od tog PTSB-a i da ne možeš više da upravljaš tim svojim životom. U tom smislu imaš simptome, možeš biti bolestan klinički i da moraš ići na terapije, ili imaš tešku depresiju, anksioznost, ili imaš čak i ono poremećaj ponašanja, nasilni, nešto se dešava, i onda na neki način mirovni rate svakako obavještava o tom tvom, dobijaš feedback kakvom se stanju drugi, i na neki način imaš priliku da pričaš intenzivno sa ljudima sličnim tebi ili eventualno nekim dobronamjernim mirovnjacima, terapeutima.
Možeš li ti reći da si izliječio ili zaliječio PTSP? Da li ti pomaže kad pričaš o ovome, ili ti je okidač da ne znam ja?
Pa ja sam se prilično izvježbao, da. Mislim, izliječio se u nekom smislu, jesam. Meni uopšte ne smeta, ja danas radim ovih dana kao turistički vodič i često radim ratne te teme, opsadu Sarajeva, Srebrenicu i slično. I onda primijetim da mi nije neki preteran problem o tom pričati, našto s nekom grupom ad hoc koju više nikad neću vidjeti. U tom smislu ja njima prenesem, čak ako žele, i moju neku ličnu impresiju kako je meni bilo, ili i to njima bude jako zanimljivo. Meni nije to preterani trigger, jer sam jako puno to radio prije u mirovnom tom svom angažmanu kroz te...
Pa ti dođe radionce. Kao rutina. Ja.
Da, malte ne rutina, iako se trudim uvijek da imam taj element improvizacije u smislu da želimo o tom pričati uvijek autentično, iz što bi rekli mi iz stomaka, a ne sad kao sad fraziranje neko. To nije lako, jer ne znam, baš sam razmišljao prije nego ću vam doći, čitam sinoć nešto, sam čitao neki tekst o prvim momentima raspada Jugoslavije, nešto što se dešavalo s Miloševićem, ne znam, trkomunističke partije Jugoslavije. I jednom ostim taj kao dark age koji ide posle toga, kako mi je jednom ono ufati me ona tjeskoba, kad me sjeti se samo šta je to sve uvod u taj raspad Jugoslavije, jel? I može ti se dešava nam se svima sigurno da te ono baci malo u taj jedan depresivni moment, ali naravno to što živimo u društvu tog turbulentnog političkoj manipulacije koja je vrlo svjesno na tom nivou nas drži u konfliktima tim iz 90-ih, tako da je jako mučno ako nisi na tome dobro radio da stvoriš bazični imunitet u smislu da te to sad baš pretjerano ne uznemirava, mada bi svi mi porošli, ja bi mogu reći, meni je i dalje to neka vrsta i filtera u isto vrijeme da se praznim, odnosno ventilacije, kao da pričam o tome, jer ne želim to držati u sebi, a s druge strane osjetiš nekad da ipak ima tu neprerađenih nekih trauma ili nečega što nećeš nikad vjerojatno do kraja života skroz završiti. Moj djelimični stvarno odgovor isto je bio, ja sam postao religiozan kroz svu tu priču, pa negdje našao neka doživio i pronašao neke odgovore u tome spiritualno, u onostranom, znaš, kao neka vrsta osvještena da si u nekom matriksu, šta ja znam, znaš, da je postoji i ta priča koja je the true istina. E sad mi se svi tu sad snalazimo kako ko umije, jel, u tom vremenu u kojem živiš prostoru.
PTSP nije naravno samo vezan za rat, on može da, dakle, to je bilo koja trauma koja se tako dogodi je čovjeku. I šta bi ti rekao ljudima, mislim, ima ljudi kojima ono, to se zapravo se nadovezuje, mislim, imali smo rat, pa onda imamo takvu društveno-političku ekonomsku situaciju u državi koja ljudima može dodatno da bude okidač, pa je bila korona. A ima, čini mi se, još uvijek dosta onih koji se opiru o stručnoj pomoći.
Kako se zove? Ima ona knjiga Ugevla Savljevića, Rat kao najveći kulturni fenomen. On je tu dobro opisao to kako rat suštinski mijenja društvo, kao revolucija ili nešto slično. Znači ti radikalni politički društveni događaj, promjene koje su toliko intenzivne da se generacije transformišu. Nastaju hiljada izbjeglica ili šta znam, čitava politička promjena ideologije, paradigme. E sad unutar toga ide trauma. Nekad se to može tretirati kao sad kako pomoć ljudima izrečenja, a nekad pratiš upravo taj čak i društveno-politički ambijent koji je neposredno vezan za to. U smislu da ti imaš i radikalni nacionalizam kao jedna vrsta odgovora na traumu. Kao ta kolektivna viktimizacija, projekcija problema samo na neprijatelja, oni su krivi zato što smo mi u ovakvom stanju, ili ja, kao lično. I to je problem veliki. Ali on, nije nužno da ga ti sad možeš obuhvatiti kliničkom PTSP slikom, znaš, ali se on tako manifestuje da može, jednostavno ljudi traže odgovore, šta im se to desilo, šta im se dešava, zašto se sad emotivno izmješteni ili poremećeni. Ja mislim da je problem traume ratni, on je najintenzivniji, ali svakako je trauma, svaki će vam psiholog to reći nešto što je trauma, znači valjda rana, jel, na grčkom. Povreda, čak je u bolnici trauma je kad se neko povrijedi fizički, saobraćajne nesreće ili neka u nasilje, ali u principu trauma bratna ili te neke radikalne traume što smo mi doživjeli su te koje je game changer, kako to Amerikanci, nešto što mijenja i društvo i pojedince. A te lične traume su, jel, svakodnevna pojava. E sad, ono što je kod nas dodatni problem je takozvana transgeneracijska trauma. Kada djeca sa roditelja usvajaju te obrasce. Jednostavno, djeca osjećaju sličnu emociju. Ona može biti izgovorena ili neizgovorena. Čak je i gore ako nije. O tom je razgovarano. Ja sam se sretao u radu sa mnogo mlađih te generacije, kao moja čerka i tako naša djeca, koji su isto preuzeli taj strah i mržnju ili nepovjerenje prema drugim grupama ili tako nešto, nacionalizam. Upravo zato što naš je ta trauma duboka. I onda djeca usvajaju, moja čerka plaće kad god gleda nešto vezano za opsadu. Jer smo i mama i ja, jel, bili tu i onda ona vezana. Zato i sama ne zna što se dešava. Znaš. Mislim, to je upravo to. Iako smo mi o tome jako puno razgovarali, ali svejedno, dijete osjeti da nešto ti njomu kao roditelj pošalješ taj vibe ili tu traumu. I to je problem, znaš, što se jednostavno društvo onda teško s tim nosi. Znaš, ili nije lako, znaš, koji je to proces, nisam siguran, izgradnja mira je dijelom odgovor na to. Politički današnji ambijent drži namjerno u tome. Političke partije neke zloupotrebljavaju jasno ratne traume za ciljeve.
Ti si dosta radio i na sebi, pomagao si drugima, i evo sad i pričamo o tome da bi eventualno pomogli nekim ljudima koji još uvijek ne mogu da se izbore, sa nekim primjerima tvojim. Šta bi bila tvoja preporuka za sve one koji se još uvijek bore sa ovim sindromom, a ne znaju šta da urade? Ili opiru se ono da urade nešto?
Pa gledaj, ja sam dugo godina radio sam borcima, ali prvenstveno na tom mirovnom diskursu unutar toga. Znači, ja sam se sretao s raznim formama PTSP-a kod drugih ljudi, koji je bio daleko intenzivniji nego moj, ili šta ja znam. Bili su puno više u tome od mene. I onda smo sarađivali sa profesionalcima, da kažem, psiholozima, terapeutima. Jedan kao kako prepoznat traumu i koja su moguća mene kao amatera, znači nisam psiholog, ja sam mirovni aktivist koji se bavio teškom temom. I onda unutar toga smo mi razgovarali, ako prepoznaš kliničku traumu, šta s njom možemo uraditi, ali mi možemo preporučiti da čovjek treba na terapiju ako stvarno primijetiš da ima ozbiljni nekakve simptome ponašanja. Ali s druge strane nisam nikad htio da kažem ja sam profesionalac da znam sad rješenja za to, ali ono što smo primijetili je da mirovni angažman ili dijalog o tome ili neka vrsta suočavanja sa tim teškim vremenima, ona može biti lično ili na toj kolektivnoj razini u tom smislu prepričavanja perioda iz rata ili tako, kako se nositi s tim, pomagalo je ljudima, jer su na primjer u grupnoj u radu na nekim radionicama, ti vidiš da se neko lomi s tim što mu se desilo, ili to može biti bilo koja trauma, recimo u ovom smislu ratna trauma. I ti onda vidiš da njemu pomaže što je on sasreo tog svog neprijatelja, što se njih dvojica povezali, što su odjednom sve neke ti, što sam ovim zvali, mikrokatarze se dešavaju, znaš. I neka vrsta ozdravljenja, pronalaziš neki novi smisao u životu, jer jako je bitno ne ostati u jednoj kutiji, zatvoren unutar nekakve priče i onda projektiraš sve kroz to svoju stvarno. Moraš učiti čitav život, shvati da je jel, ono što kažu, jel, narodna izreka, učiš dok se živ. I onda ako si spreman na to, otvoren naš za neke nove uvide, feedbackove, da te neko ukaže na nešto što je dobro ili nešto što nije, to jako pomaže. Ja sad govorim kao ljudima koji mogu imati simptome kao nekliničke, znači ne traži se nužno tretman da se mora ići u doktoru, psihologu ili psihijatru. Ali s druge strane postoji vjerovatno niz ljudi kojima treba stvarno profesionalni savjet, terapija. Ja uvijek savjetujem ljude da idu na to bez obzira, ali nije, ne može štetiti. Ja sam bio na nekoliko njih i tako, mislim ti individualne terapije, a mogu biti grupne. I ono što je meni pomoglo je upravo pronalaženje novog smisla u životu, nekakav angažman i bježat od te pasivne pozicije žrtve, kao psihološke uloge žrtve, da si ti sad jadan, sam ostavljen. Moraš se malo ono trzati iz tog stanja i to je jako bitno. Čim onda kreneš ka putu ozdravljenja, naći ćeš ga.
Krene, da, otvore, onda se otvore.
Se, da.
Eto, to je to. Daj nam nešto reci za kraj, da udarimo.
Pa, ništa, mislim, ja sam shvatio nešto kroz ovo svoje iskustvo, našto sad ovo sa turistima, kako radim. Pričam im često o tome, da je to naše stanje danas jako projicirano i da se ona često na nama se proizvodi kroz putem, ne možda nužno svjesnim nekim političkim manipulacijama, iako su one prisutne, jako je bitno razmišljati van ti kutija postojeći, da probaš malo vidjeti kojom si ideologijom zahvaćen, da li si unutar neke, kako se to kaže, tumačenja stvarnosti, prošlosti naročito. Tako nastaju svi ti radikalni nacionalizmi, ja vjerujem, i tako sve skupa je vrlo, ti kad pogledaj, ja kažem ljudima ovdje, strancima, ako ovdje je dobro živjeti, majke im samo nemoj vijesti čitati, iako imaš kakav solidan posao. Ako pročitaš vijest dva dana, biš ti loše. Ali mislim, pri tome na vijesti koje tačno primijetiš da su manipulativne, teške. Naša je nužna stvarnost teška kad je prošlost. A mi je još otežavamo pogrešnim pristupima. Iz pozicije žrtve, nekakvim highlightom na neke nepotrebne stvari, antagonizmom. Znaš, ono, bez čovjekoljublja u svemu tome, kad se to izgubi, onda je to samo neka, može biti rigidna ideologija koja može biti opasna. I nakon nastaju i fašizmi i sve skupa. Upravo se oni i bave viktimologijom, ako ćemo pod navodnim znacima, jel? Iskorištavaju traume da bi projicirali kako se to kaže, kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost. Tako da je to jako bitno imati u vidu, i kad je trauma u pitanju, postoji ta klinička trauma, postoji ta neka društvena trauma koja se mora razumjeti u širem smislu, kao društveni problem koji se tiče svih nas zapravo, jel?
A možemo ga liječiti tako što svak sebe pojedinačno liječi.
Tako je.
Ako govorimo o PTSD-u ili PTSD-u. Posttraumatski stresni poremećaj, posebno izazvan ratnim traumama, je kompleksna tema jer je opšti društveni problem, a dodatno jer je transgeneracijski. Zato će ovo biti specijal podcast za Vir ispod površine sa nekoliko epizode koje se bave PTSP-om. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Bila sam u ratu. Imala sam u miru nekoliko noćnih mora, kao i snova, u kojima su me kroz uske ulice ganjale granate, kao iz crtanog filma. Bilo je i nekoliko napada panike iz čista mira. Uglavnom, sve je to davno iza mene. Lično i društveno odgovorna analiza samog sebe uz par stručnih razgovora, i to je to. Pa šta treba? Da mi ode na srce ili živce? A ne, to ne. Inače, kao što već i znate, svi naši podcasti su na slobodnaevropa.org, Spotify-u, te Google i Apple podcastima. Pa lagano slušaj na uši, imate šta čuti. Ajde, ćao!